Ja, så var det siste møte, siste bibeltimen. Vi har vært samlet under en overskrift alle seks formiddagene. Det er så enkelt som det ene lille ordet løpe. Og vi har hver formiddag lest verset fra 1. Korinterbrev, kapittel 9 og vers 24. Vi gjør det i dag også. 1. Korinterbrev 9, 24. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den. Amen. Jeg sa vel fra talerstolen her en dag at jeg også skulle være med i misjonsløpet. Jeg sa at jeg skulle gå en runde først, og så skulle jeg gjøre litt andre ting. Og så skulle jeg gå en runde etter slutt, like før klokka var fem da. Jeg startet i vei, og ruslet bortover mellom furuene der. Så traff jeg en veldig trivelig kar som heter Eivind Gjerde. Og så ble jeg stående og pratet med han. Og Mathias og Thomas, som var i teten akkurat da hun løpet, de passet meg både to og tre ganger før jeg var ferdig med Eivind. Og da ga jeg opp. Det var ikke noen siste runde på meg heller. Men jeg var i området da. Og jeg passet på vannflaska til Robert. Litt grann. Og så heier jeg litt jeg også. Og jeg så jo det. For jeg kjente jo ganske mange der. Jeg så jo det at det var mange som begynte å få dårlig stil på slutten. Muskulaturen var ikke så mjuk lenger. Litt av glimtet og glansen i øynene hadde slokka. Fargen i ansiktet hadde forandret seg litt. Og det, for noen var det veldig tydelig at det var tungt. Det var tungt. Men jeg så noe annet også. Jeg så noe annet når klokka begynte å nærme seg fem. Og spikeren sa på et tidspunkt at nå er det to minutter igjen. Og jeg synes at tonen blant dem som heier også forandret seg litt. Alle sammen visste at nå var det på slutten av løpet. Alle sammen visste at nå var det kort tid igjen. Og kanskje var det innbilding, men jeg synes at det var noen som sprang litt fortere siste runden enn tredje siste runden. Det er mulig at jeg tar feil, men jeg tror kanskje det. Er ikke sånn i mange, mange løp? Er ikke rundetida vesentlig raskere på siste runden? Både på 5.000 og 10.000. Det er noe med det. Vissheten om at nå er jeg snart i mål. Det gir på en måte en ny kraft og en ny energi. Vi skal lese fra Hebreerne 11 i dag. Det er et veldig kjent avsnitt. Og jeg tar det avsnittet fram ofte rundt om på møter. Jeg trenger det selv da. Hebreerne 11, fra vers 24 til vers 26. Hebreerne 11, det er jo troskapitlet. Alle troskjempene i den gamle pakt. Mange nevnes på navn. Mange nevnes ikke på navn, Og hver har si historie, si troshistorie, sitt liv, sine erfaringer. Det forunderlig, Gud behandler oss ikke likt. Jeg har levd så mange år, nesten hele mitt liv, i et sosialdemokratisk samfunn der likhet har vært et av de store idealene. Og behandles vi ikke likt, så begynner vi med en gang å murre om urettferdighet. Jesus behandler oss ikke likt. Han gjør ikke det. Men han behandler oss helt rettferdig. Og i moderne pedagogikk i dag, så sier de det at skal du behandle alle barna i klasserommet likt, så må du behandle dem ulikt. For de er forskjellige, og reagerer forskjellig. Du må behandle dem individuelt. Det greier ikke norsk skole, det greier ingen, men det greier Gud. Han gir oss nøyaktig det han ser vi trenger, og nøyaktig det vi skal ha. Noen her lei martyrdøden. Andre opplevde store ting og gikk fra seier til seier. Er det likt? Nei, det ikke likt. Men det rett. Det han som kjenner oss til bunns, som behandler oss individuelt, tar oss opp på sitt fang og gir oss særbehandling utifra hvem vi er og den oppgave han vil at vi skal gå inn i. Nå skal vi lese tre vers om Moses. Han har kanskje en av de mest dramatiske livshistoriene i verdens historie. Vi leser fra vers 24. Ved tro nektet Moses da han var blitt stor og kalles sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære som en større rikdom enn skattene i Egypt. For han så fram til lønnen. Amen. Du kjenner historien til Moses. Jeg skal likevel repetere litt grann. Moses var født under den første store jødeforfølgelsen. Det første store holocaust. Det var forbundet med dødsstraff å bli født som jødisk gutt. Den farao som levde når Josef kom til Egypt, og som hadde erfart Josefs velgjerninger og behandlet jødene godt, Josefs storfamilie altså, og gitt dem et godt område å bo i, Gosen. Han var død for lenge siden, og det hadde kommet nye faraoer som ikke kjente historien og ikke ville gjøre velgjerninger mot det her fremmede folket. Og de har lagt dem under tungt trellarbeid. Og så vokste de med eventyrlig hurtighet. Det er folket. De gikk fra 70 mennesker til kanskje vel 3 millioner mennesker på 430 år. Er det mulig? Er det fysisk, biologisk mulig? Ja, det er mulig. Rekten generasjonene på 26-27 år, for eksempel. Og så finner ut hvor mange barn det må være i hver familie for å få til det. Sett dem med kalkulatoren. Det går fint. Men store barnekull har det vært. Og det ble så store barnekull, og det var så mye folk, at farao ble redd. Han var ikke redd at jødene skulle gjøre opprør, men for, han var redd for at hvis det kom et fientlig folkeslag, så skulle jødene slå seg sammen med dem, og til sammen så kunne det bli da en stor trussel mot stabiliteten i Egypt. Så han begynte å legge dem i enda hardere trellarbeid. Og til slutt så han ikke noe annet råd enn å innføre denne forferdelige regelen. Jentebarn, dem skulle få vokse opp. For unge jødinner skulle de vite å ta seg av og gjøre til sine medhustruer. Men guttene måtte dø. Så leser vi om det ekteparet altså. Der kona en dag kommer til sin mann og sier «Jeg venter barn». Og så var spenningen, blir det en gutt eller blir det en jente? Er det en jente, så får vi beholde henne. Blir det en gutt, så må vi gi inn fra oss. Og en dag lød det barneskrik inn fra det innerste rom. Og jordmora kom ut med en gutt. En frisk, velskapt gutt. Og en usedvanlig vakker gutt, står det. Og foreldrene til Moses bestemmer seg. Den her skal vi ikke gi fra oss. Den her skal ikke bli mat for krokodillene i Nilen. Og så var det å prøve å gjemme en. Det ikke så leit å gjemme et barn. Etter noen måneder, så fant de ut han må ut av huset. Kanskje begynte å gå rykta. Kanskje var det spiona ut. De måtte i hvert fall gjemme en. Og så ble det laget i kiste da. En boks, en kasse av det tjukke papyrussivet som voksne med bredden der, som du også finner i elvene i Østafrika i dag. Fletta en liten kasse med lokk. Testa om en holdt vatten. Nei, prøv med litt jordbek, litt asfalt. Ja, nå var det bedre. Til slutt var han helt vanntett. Fora sikkert med noen filler og noen kluter og et lite teppe kanskje. Der oppi ble Moses lagt. Og så gjemt siveska inni sivet. Godt kamuflert. Og så er det Miriam da, kloke Miriam, som blir satt som vaktpost. Så snart det er lyd fra kista, så er Miriam ut, tar gutten under sin kjortel og springer opp til mor for mat og stell. Og det går bra helt til den dagen da faraos datter kommer. Hvor mange døgn holdt dem Moses skjult? Vi vet ikke. Og noen har jo spekulert, kanskje det var planen? Kanskje hadde de lagt inn sivkista nettopp der faraos datters faste badeplass var? I håp om at det skulle gå akkurat sånn som det gikk. Bibelen sier ikke noe om det, så jeg skal ikke si noe om det jeg heller. Men i alle fall, faraos datter kom. Miriam sto der, og det hørtes barnegråt ut ifra kista. Men Miriam torde ikke å springe fram og røpe noen ting. Men faraos datter oppdaget kista og sendte ut ei av jentene sin. Og så var det plutselig faraos datter som sto med Moses i hendene sin. Hun også så at det var et særdeles vakkert barn. Og hun sa med en gang, det er en av hebreerne sine gutter. Hun kjente jo til politikken i landet. Det var jo hennes far som hadde innsatt den forferdelige loven. Det er en av hebreerne sine gutter. Og så kommer Miriam inn fra høyre. Kloke, kloke Miriam. Skal jeg hente en amme til gutten? kan du tenke deg noen klokere spørsmål å komme med? Fara og datter hadde ikke noe melk, og det var tydelig at barnet var sultent. Skal jeg hente hjemme? Ja, selvfølgelig. Spring, det det vi trenger nå. Og du vet hvem Miriam valgte? Hun sprang hjem til mor. Og så kommer Moses sin mor. Og så får hun sette seg ned der, kanskje i skyggen av en palme. Og så får hun legge den kjære gutten sin til brystet i full offentlighet. Nå var ballen kastet over til faraos datter. Hun forsto alt. Men hun bestemte seg for å spare gutten hun også. Og så klekket hun ut den gode planen. Og så valgte hun der og da, uten å snakke med sin far, å adoptere Moses. Da ble han juridisk egypter, selv om han selvfølgelig fortsatt var etnisk jøde. Jeg adopterer gutten her og nå som min sønn. Og så snakket han med Moses mor om hun kunne ta vare på gutten, og stelle og fostre han opp helt til han var avvent. Hun var villig til å gi inn penger for det. En har kalt pengene der for verdens første barnetrygd. Men planen var altså den, og avtalen var altså den, at Mose sine foreldre skulle gi fra seg gutten til faraos datter den dag han var avvent. Når et barn avvent, du som har født og du som har rammet, hvor mange måneder holdt du på? Ja, hjem var det vel en 10, 12, 14 måneder, tror jeg. Datteren min holdt på til, til gutten var 2 år i alle fall. I Afrika så vi at hvis det ikke kom nye barn, så kunne mor amme til 3-4 år. Nesten så guttene tok en pause i fotballkampen og sprang hjem og fikk seg en sup. Hvor lenge holdt Moses sin mor på? Vi vet ikke. Men jeg tror hun drøyde den perioden. Hun forsto at perioden her er veldig, veldig verdifull. Nå må jeg bruke dagene rett. Nå må jeg bruke tida rett. Og nå må jeg få gi guttene mine så mye som mulig. Nå er den laglige tid. Og vi forstår av teksten, vi kommer tilbake til det, at Moses fikk med seg mye ifra heimen. Jeg ser for meg det ekteparet som står med den lille gutten Moses, eller Morse, som de sier da, Morse. Du skal vite det, og du må huske på det, Morse, at du hører til Guds folke. Vår Gud, vi som er jøder, vår Gud, det er den levende Gud. Det er bare en levende Gud, og det er vår Gud, Morse. Det er Abrahams Gud, det er Isaks Gud, og det er Jakobs Gud. Han er det vi tror på, og han har makt. Han må du også tro på, Morse. Vi som er foreldrene dine, vi tror på han. Onkel og tante tror på han. Alle som bor rundt det her i nabolaget, alle tror på han. Og det må du også gjøre. Og gutten forstod ikke så mye, men han kikket på mor og kikket på far, og han ante av hele stemningen at her er viktig. Her er viktig. Så han nikket. Han nikket og sa ja. Og så fortsatt mor, og så fortsatt far, en dag, Morse. Da vil du måtte reise fra oss. Vi skal følge deg opp til kongens hus, og så skal du bo i det huset. Og vet du, Morse, det er ingen i det huset som tror på Abrahams Gud. Der har de avguda. De har mange bilder og mange billedstøtter. Og de har, du vil få høre mange navn på deres guder. Men det du skal vite, det ikke ordentlige guder. Du skal be til himmelens Gud, og du skal tro på han. Lover du det, Morse? Og gutten ant fortsatt av stemninga at det her viktig, og han nikka. Og så, Morse, skal du vite at i vårt folk så skal det bli født en frelser en dag, en messias. Han skal bli født. Vi vet ikke når han kommer. Vi vet ikke når han blir født. Men han skal komme en dag. Han skal være kongen vår, og han skal være frelseren vår. Og det vil føle vanære med han, Morse. Hvis du prøver å fortelle om han i den nye heimen du får, så vil han bare flire av deg. De vil kanskje håne deg og spotte deg, men du skal ikke bry deg om det. Det er en veldig rikdom i det å følge han. Og det er veien det å følge han. Du må aldri i hjertet ditt, Morse, fornekte han som skal komme og bli kongen vår og frelsen vår. Nei, sa Morse, jeg skal ikke det. Og så kom dagen da gutten var avvent. Om det var mor eller far som førte den opp, det vet ikke jeg. Men porten slo i alle fall igjen. Og så var Moses på innsida og foreldrene på utsida. Og så måtte han være der. Ved hoffet. I faraos datters hus. Som sønn av ho. Og dattersønn av storkongen. Barnebarn altså, til verdens mektigste mann, verdens rikeste mann, verdens suverent nummer én. Og så leser vi teksten igjen, vers 24. Ved tro nektet Moses da han var blitt stor, og kallet sønnen av faraos datter. Han kunne ikke nekte når han var 4 år. Ikke 8 heller. Ikke 12. Ikke 14. Ikke 16. Men han nådde en dag myndighetsalder. Og da nekta han å bli kalt sønn av faraos datter. Og så står det i vers 25. Han valgte heller. Moses ble ført fram til sitt veikryss, til sin krise, fare og mulighet. Han måtte velge. Livet er egentlig å velge. Hver dag møter oss med valg. Du møter dem. Jeg møter dem. Vi kommer ikke utom. Hva var det Moses hadde å velge mellom? Vers 25 igjen. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han visste altså som ung mann at det her er det to mulighetene i mitt liv. Jeg kan, hvis jeg vil, så kan jeg velge å lide ondt sammen med Guds folk. Han visste det var Guds folk. Det var det ikke farao som hadde fortalt den. Det var det heller ikke faraos datter som hadde fortalt den. Han bar det med seg som en arv, som en gild og stor og verdifull arv fra sine foreldre. Og han har tatt vare på den i alle barneår. Og det han fikk høre I sin barndom som liten, liten gutt, det var med å hjelpe nå I krisa på valgets dag. Å lide ondt sammen med Guds folk, det var ene muligheten. Den andre muligheten var å gå inn I et liv med en kortvarig nytelse av synda. Ja, det nytelse I synda da? Det det? Ja, det det. For kjødet, så det jo det beste som finnes. Det jo det kjødet vil. Det det min gamle natur elsker. Det en nytelse, sier kjødet. Men, det tre menn. For det første den kortvarig. For det andre har den ekkel bismak. Og for det tredje så har den forferdelig ende. Men nytelse, det det. Moses hadde sikkert sett mye av det. Det her 10, 15, 20 årene ved hoffet I verdensriket. Og så må han velge. Ditt liv veldig, veldig forskjellig fra Moses sitt liv. Den tid vi lever I veldig, veldig forskjellig fra den tid Moses levde I. Likevel så situasjonen egentlig nøyaktig den samme. Det som forandret alt det her ytre, stafasjen og sceneopplegget, men de eksistensielle tingene, det finnes ikke noe nytt under sola. Satan den samme. Gud den samme. Synda den samme. Guds folk det samme. De to veiene, det de samme. Valget akkurat det samme. Det ikke noe nytt. Der Moses sto, står du. Og der Moses sto, står jeg. Og valget fortsatt det her to tingene. Enten å lide ondt sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synda. Moses valgt og han valgte rett. I dag og I morgen, hvis jeg får den dagen, må jeg velge. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Og så vers 26. Han aktet. Han tenkte altså. Han vurderte. Han var rasjonell. Han aktet Kristi vannære. Kristi. Kristus det greske for Messias. Den salvede. Han visste om den salvede altså. Og han visste det var vannære med å følge han. Merker du Kristi vannære I din hverdag? Jeg vokste på en folkehøyskole. Der var det noen sanger I elevkoret som gikk igjen hvert år. Egentlig 10 år etter 10 år. Og vi ungene som bodde I grenda og som var med på huslydkvelder og avslutningsfester, vi lærte jo det her sangene og vi så jo elevene sang. En av de sangene som gikk igjen var den sangen «Med Jesus vil jeg fara på livsens ferd I lag». Gud, la den samferd vara alt til min døyan dag. Det min største ære, det min høgste ros, hans fylgesvein å være og vandre I hans ljos. Det min største ære, Ja, og vandre i hans ljus og i hans samfunn. Jeg vil si det, det min høgste ære å få gå sammen med Jesus, kongenes konge, gjennom livet til himmelens land. Men det ikke bestandig det oppleves sånn at det den største ære. Jeg merker vanæren med det å kalle meg med Jesu Kristi navn. Jeg liker veldig godt å prate med mennesker. Jeg liker også veldig godt å prate med ikke-kristne mennesker. Jeg kan gå rundt på valgbodene når det valg, i ens æren, bare for å få snakke med politikere. Snakke om alle de spørsmålene som ligger skjæringspunktet mellom kristendom og politikk, som abortlov og friskolelov og sånne spørsmål. Jeg elsker det. Men hvis jeg i møte med en ikke-kristen noen gang kommer litt lenger inn i spørsmålene, og det begynner å bli personlig, og da nevner Jesu navn, og nevner korset, og nevner syndenes forlatelse, og gir mitt enkle vitnesbyrd om at jeg veldig takknemlig for at Jesus døde på Golgata kors for min synd. Vet du hva jeg merker da? Jeg merker en vanære. Jeg merker et anstøt. Jeg merker at korset har sin pris. Moses også merket Kristi vanære i det miljøet han var. Men, skal vi lese vers 26 en gang til? Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Jeg sa at Moses var rasjonell. Han vurderte. Han hadde liksom en skålvekt. Du kjenner skålvektene fra fysikkrommet eller fysikksalen. En arm øverst som står på en spiss. Og så en kjetting ned på hver side, en skål. Og så legger du på et lite metallstykke der. Da går den skåla ned og den opp, for de henger sammen. Sånn med skålvekta sto Moses. I hvilken skål er det størst rikdom? Hvilken skål går ned? Og hvilken skål går opp? For det ikke så tungt der, det ikke så mye gull der. Han ville vite hvor det mest rikdom hen. Og i ene skåla lå altså Kristi vanære. Og i andre skåla lå Egyptens skatter. Hvor mye det? Vet vi det? Vet vi hvor mye gull og sølv og edle stener det var i Egypt på den tiden? Nei, det vet vi ikke. Det funnet en god del. Men det aller, aller meste har forsvunnet. For i 9 av 10 tilfeller, når de fant en kongegrav med verdier, så var det gravrøvere som hadde vært der først. Tutankhamon er en av de få faraoene som de har funnet grava intakt til. Han var ikke så gammel, Tutankhamon. Han var kanskje ikke 20 år engang. Men det var gull og sølv i eventyrlige mengder. Hva hadde ikke vært på National Museum i Kairo i dag hvis alle skattene hadde blitt brakt inn dit? Det må ha vært noe helt eventyrlig. Og Moses vurderte. Han akta Kristi vanære som en større rikdom en skattene I Egypt. For. Og der aksen som hele verset dreier seg om. For. Han så fram til lønnen. Lønnen han fikk når han skulle bli leder for det jødiske folk? Nei, det var ikke så mye lønn. Det var knurr og hån og spott. Men det var lønnen på den andre siden. Det var lønnen når målet var nådd. Det var lønnen når løpet var slutt. Det var det han så fram til. Det var Moses sitt fokus. Og så tok han sine valg I livet, I det overlyset. Spiller du lotto? Du skal slippe å rekke opp handa hvis du gjør det. Hvis du vinner 1 million eller mer I lotto, så får du en telefon fra Norsk Tipping på Hamar. Du får et tilbud om økonomisk veiledning. 1 million, det jo litt penger også I dag. Og de vil gi deg tilbud om å bruke pengene her, om veiledning til å bruke pengene her på rett måte da. Du kan takke nei, du kan takke ja. Hvis du takker ja, så får du samtalen, og de vil vite litt om din økonomiske situasjon selvfølgelig. Et hovedråd I deres veiledning, det det. Tenk langt. Ikke kjøp deg 2 nye Tesla. Du har tapt 100 000 før du får dem hjem til garasjen. Ikke svi av 600 000 på en uke I Las Vegas med 10 venner. Ikke gjør det. Tenk langt. Og bruk verdiene din har på en sånn måte at de kan bli til hjelp for deg I det lange løp. Ja, sier du, jeg vet ikke hvorfor du sier det, jeg har ikke 1 million. Vet du, du har mye mer enn 1 million. Du har et liv. Du har en sjel som mer verdt enn hele verden. Og du med et løp. Der det blir enten seier eller tap, løp da slik at dere kan vinne den, så må du ta ditt valg og dine valg I dag med tanke på målet. Det god forvaltning. Og så det så mange ord I skriften som snakker om dette her. Og vi skal lese noen av dem. Hebreerne 11, der vi allerede. Og vi leser lenger fram I kapitlet om noen. Vi leser av vers 13. I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. De så ikke lønnen. De så ikke landet nært ved I alle fall, men de så noe langt bort. De ante noe, og de visste kom noe. Og så hilste de det og sa, ja, vi kommer vi også. Vi underveis, vi ikke frem enda, men det dit vi tenker oss. Det dit vi skal hjem. Til det gode, gode landet. Og vi har lest om Paulus, som snakket om at han glemte det som var bak, og han strekte seg ut etter det som var foran. Paulus skrev mange brev, Det siste brevet han skrev, det var 2. Timoteus brev. Da han I fengsel igjen, og han vet herre gangen skal ikke ut. Det blir ikke noe tid etter det her fengselsoppholdet. Jeg dør her. Han visste, og han gjorde det. Han ble henrettet av keiser Nero. Og så sier han sånn I 2. Timoteus brev, siste brevet, siste kapitlet, kapittel 4, vers 6-8. For jeg blir alt offret, og tiden for min bortgang forestår. Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. Jeg fikk deg en melding nå I forgårs også, fra Håkon. Han skulle følge far sin Endre Hugdal til grava den dagen. Far har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Det liksom som dobbeldørene åpnes, så ligger nå rettferdighetens krans ferdig for meg. Jeg møter så mange gamle mennesker der det har sloknet nå I øynene. Det liksom så lite å se fram til. Minnene fra levd liv har de, men de har ingenting å glede seg til. De har ikke noe krans og noe krone å se fram til. Og du får en forskjell her hos en gammel mann, Paulus, og merke gleden og forventninger. Så ligger da rettferdighetens krans ferdig for meg. Jeg vet ikke hvordan du har det. Jeg har hele tiden vært så nærsynt I mitt liv. Jeg har hatt så lett for å fokusere på de nære ting. Jeg har hatt så vanskelig for å kikke langt og løfte mitt blikk på det som kommer, på målet. Jeg nærmer meg kanskje, vet ikke hvor mange runder det igjen, men jeg blir sliten, og så fokuserer jeg på slitenheten. Men så ber Jesus I dag om å se framover og se på lønna. Og så synes jeg hører en klokke som ringer jeg også når jeg leser sånne ord. En klokke som forkynner meg at nå det snart siste runde. Ingen kan en kristen være, står det I en gammel sang, uten lidelse på jord. Alle må sitt kors her bære, det står skrevet I Guds ord. Vetekornets vei I jord. Samme lov for den som tror. Men det et vers til den sangen. Kristne sjel, se kronen venter etter striden her på jord. Kristus kommer, og han henter de som kjemper og som tror. Derfor glad, frimodig vær. Snart du gyllene kronen bær. Og så siste verset I dag, Apostelgjerningene 20:24. Apostelgjerningene 20:24. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp, og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus å vitne om Gud, Guds nådes evangelium. Når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste jeg fikk av Herren Jesus og vitne om Guds nådes evangelium. Kjære kristne venn, lykke til og Guds velsignelse over slutten av ditt løp. Må den bli god, for når enden er god, da er alt godt, skal vi be. Takk, kjære far i himmelen, Jesus Kristus. Takk for at du har gått foran. Takk for at du også gledde deg, Jesus. Du så fram til det som var på andre siden, og så holdt du ut vannæren, og så holdt du ut skammen og korset, for du så framover. Og så ber du oss om å løfte blikket mot dine boliger og evigheten sammen med deg. Og nå ber vi enkelt om det, Jesus, at du må få din vei og vilje med oss alle, og at vi må være sammen i det gode landet, vi som er sammen her nå. Vi ber om det i ditt navn. Amen.